Etiopi uo bo onfan huruma Paul Dautier intola donka. Oli eli hale sebuku kologe damwaria. Waja sebuku urali juna ka horo damas. Idali oli tui intola toma. Ora lio ekale wiko winya hanyirko koti helnko ekareo. Unu kilu eso Paul. Paul manti fatir mi donka. Oso anje difie manyuja. Oso mie Yezu fitiro donka. Oso manafikare matir manyuja. Oso ae eli jiunaka horo damas. Mani manfi kunufi montoko fitiri. Mani wa jamo pol wa ee ewir pol wali damas. Kachalo damas pol tiru nde yutensi. Mkulewa nyonyumba na nyawa. Yezu womanja Ananias. Eso ali eli fuor. Ege polia utegbilga. Ananias usole eso. No ora tiri intora donka wakana. Yezu uso. Tinmi eki upoya wo ilima here. Uporea. Ananias unu Yezu nobeyo. Eli fuor ege polia. Dirano pol nivye epiro. Mpafino le karwo. Ubo onfanye huru. Kogwaya. Ulu mpada akbe mpatma. Aman ya eso Yezu di mpabi uo. Mwani wa jopa ka gorowa. Waso nwa wada te intola donka waka. Dela no. Mwani wa joy zwifani warakale a u. Wa wipol pol wufu eli Jerusalem. Ulyo Jerusalem pol wokbe mpatma. Intola nwa jo wana tolo pol darewa. Yezu in ulo duo karahuri Barnabas. Njo umana sumo ka Yezu walyo pol nire. Witi yani wa diyo warakale a u pol. Pol ufu eli uji onagaya. Eli akbe mpatma. Mpafino diro intola wake wika udiwa.